Gepliyer adatlı radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 8. May, heptenin anı günü. Xabarlar günlerimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu anki programımızda Britanya'nın Premier-Ministri David Cameron'un konservatif hükümeti Britanya yine 5 yılda yol başçılığı etmen uğrunda hareket eder.
I want my party and I hope a government I would like to
be. Oğanistan'ın Kunduz vilayetinde hükümet güçlerinin kozgalançılar bilen sonkı sövüşünde onlar çadımın ölümlü gaydılar.
Amaliyat filan dar Gurtapadarim, dar Emomsaktarim, Genero Ha.
Türkmenistan'da Yeniş Bayramı'nın öngü sirasında Georgi Lentalarını dakınayan yerli yaşayıcıların sahanı köpölerke, beylikı post-sovet yurtlarında muna orsiyetin siyasi agresiyasının nişanı hükmünde garalar. Şol bir vaxtada uruş tövrünü öz başından geçiren adamlar, Yeniş Bayramı'nın özleri için ayrati nehmiyetinin bardığına ediyarlar.
Frondallılar, 42. yıllar. 3 ayım tutaydı o patkotu okudup sıradığımı verdiler.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o da gelirliklerle tanış olun. 8 mayda Evropada yurt yol başçıları ve yönekü adamlar nazistik Germaniyanı yenmeğin ve 2. Jahan Uruşu'nun tamamlanmağının 70. yıl dönümünü belli yerler. Paris'in baş köşesinde yol hareketi yapılıp Nevelli Etkir'in yadigarlığına yürüyüş geçirme için şart dörüldü. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry ve Fransa'nın Dışişleri İşler Ministri Laurent Fabius yadigarlığı gül koymakta varatına katmıştılar. Germaniyada baş yol başçılar Birliği'nin Reichstag parlament binasında uruş pidalarını yatlamak oyuncu bir sağıt lıkta vara qatnaştılar. 1939-cı ilda uruş başlanan Polşada prezident Bronislav Komorowski, Birleşen Milletler Quramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Ukrainanyň we Merkezi Ýewropa ýurtlarynyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen çäre gatnaşdy. Ban Ki-moon Gdanskdan çykyşynda biz henizem konfliktleri we adamlaryň adamlary öldürýänligini görýäris. Munyň birini häzir Ýewropanyň merkezinde Ukrainada görýäris. Biz Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko berk raýdaşlyk bildirýäris diýdi.
Still we are seeing the conflicts and killings of people.
Britanyanın Premier-Ministri David Cameron'un konservatif hükümeti Britanya yine 5 yıllap yol başçılığı etmen uğrunda hareket ediyar. BBC'nin geçiren pikir soruluşuna layıklıkta konservatorların 650 orunluk parlamentin aşağı önünde orunların aglava köpüsünü yani 326 orunu eylemegi katı ihtimal Cameron'un yeniş kazanmağı onun birin vadasına layıklıkta Britanyanın Evropa bileleşiğinden çıkıp çıkmazlık önce referendumu baştan geçirmeli olacaktığını anladiyar. Pikir soralşyga görä opozisiýon Zähmet partiýasyna diňe 239 orun gazanyp ýerde galmak garaşýar. Saudi Arabistanyň Yemende ok atışygy bes etmek boýunça 5 günlük ýaraşygy taýýarlyk görýänligini 7-nji maýda aýtdy. Munyň ýaraglyk konfliktiň millionlarça pidasyna insanperwer kömeginiň ýetirilmegine mümkinçilik döretjegine garaşylýar. Saudi Arabistanyň Dışişleri işleri ministriniň we Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary John Kerry'niň ok atışygy bes etmek teklipli birlikdäki bu beýanatynyň öňe tirasynda Yemende Hutki gowulgançylaryna garşy howa zarbalaryny amala aşyrýan Saudi Arabistanyň baş tutanlygyndaky koalitsiýa berk we gymmat nırıqtan öz alacağını vaada verip de sebebi gozgalançılar Saudi Arabistanı bilen serhette şirgiyonda adından 5 adamı öldürüp deyim. Belarus 7-nji maýda hokey boýunça dünýä çempionatynda ilkinji edek Birleşen Ştatlary 5-2 hasap bilen utdy. Çekiýanyň gündogarındaky Ostrava şäherinde geçýän ýarışda oýunyň 2-nji ýarmynda Artur Gavrus, Artem Volkov we Aleksandr Kitarov 5 minut aralygynda 3-0 hasap açdylar. Birleşen Ştatlaryň komandasy ýagdaý öz peýdasyna ütkedip bilmedi. Belki duşuklarda Finlandiýa 4-0 hasap bilen Sloveniýadan üstün çykdy. Şwetsiýa Germaniýany 4-3 hasap bilen ýeňdi we ýarışy geçirýän Çekiýa Respublikasy Fransiýany 5-1 hasap bilen utdy. Owanistanyň resmiýleri Birleşen Ştatlaryň sürüjisiz uçurynyň hüjümi netijesinde Pakistan bilen serhetdäki Kunar vilayatynda 7 söwüşçüniň öldürilenligini habar berýärler. Vilayatyň polisiýa ýolbaşçysy Abdul Habib Saýetheli 7-nji maýda amala aşyrylan bu hüjümiň soňky ýylda regionda hereket eden topara zarba uranlygyny aýtdy. Onuň söýlerine görä toparyň ýolbaşçysy we onuň ogly ölenleriň arasynda bar 7 adam hüjümiň bolan wagtynda bir ulagda barýardy. Owanistanyň durnuksuz regiony bolan Kunar esasen Taliban hereketi bilen gatnaşyktaky töwürsüjçileriň Pakistan bilen serhetdeşi regionlarda bolşaly düýüpli ornaşan ýeri hasaplanýar. Aşgabatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan Birleşen Ştatlar işçi geňeşiniň gerne ýetirji müdiri Erik Stewart we Golf Fund Amerikan kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jack Nicklaus bilen duşuk geçirdi. Türkmen mediýasyna görä Nicklaus Design kompaniýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanda sport ýetirmek üçin ähli tarapdan goldaw bermäge taýýarlyk bildiripdir. Biz bu urdan bay tejribemize dayanyp iň gowy iň ýokary hili golf meýdançasyny gurup bereris diýip Jack Nicklaus aýtdy we bu gurulyşyň Aziýada 2017 oýunlaryna çendi tamamlanjakdygyny mälim etdi. Orsiýadyň sürüjüsiz ýük kosmiki gemisi halkara kosmos stansiýasyna ýetip bilmän ýer şaryň atmosferasyna dolandy we 8-nji maýda ýerden ýuwaş okeanyň üstünde ýandy diýip Orsiýadyň Roskosmos agentligi habar berdi. Munyň öňü ýerinde Roskosmos agentligi kosmiki geminiň kiçi bölekleriniň ýerin üstüne düşmeginiň ehtimallygyny habar beripdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldunuz.